आपके प्लेयर आदातलक राजो थे Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 21-nji ýanwary hetdeniň duşanby güni. Sungi programamyzda Aşgabatda it pisiklere awlamak kampaniýasy güýçlenýär. Türkmen ofitserlerine mümkin mobilizasiýa barada geçen ýylyň noýabrynda duýdurulypdyr. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gretsiýada Makedoniýanyň adyny üýtgetmek boýunça ýalasyna garşy çykýan 13 000 demonstrantyň gatnaşmagyndaky geçirilen ýürüýişiň dowamında Afinada parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Demonstrantlaryň 13-si polisiýa garşy daş bölüklerini zyňdylar we feýwerkler atdylar. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gazy bilen jogap berdi. Iýun aýynda grek premier-ministri Alexis Tsiprasyň we Makedon premier-ministri Zoran Zaevyň hökümetleri Ozolki Yugoslavia devletinin adını Demiralık Makedoniya deyip üýtgetmek boýunça ýalasyna gelipdiler. Munun öwredine Afina Skopje'nin NATO ve Evropa bileleşiginin düzümüne girmek tagallarlaryny we ötlemegini bet etjekdigini aýtdy. Grek kanun çykarjylarynyň bu mesele boýunça debatlaryny 21-nji ýanwarda başlamagyna we şu hepdeniň aýagyna çelini ses bermeklerine garaşylýar. Şu aýyň başynda Makedoniýanyň parlamenti ýurduň adyny üýtgetmek boýunça konstitusiýa degişli düzelişleri girizmek boýunça taslamany oňlap ses berdi. Israýylyň harbylary Eýranyň Siriýadaky harby nysanalaryna garşy hüjüm edendiklerini tasdiklediler. Mundan öň Israýyl güýçleri Damaskyň halkara aeroportuna garşy howa hüjümlerini amala aşyrypdylar. Biz Siriýanyň territoriýasyndaky Eýranyň Kuds nysanalaryny urup başladyk. Biz Siriýanyň harbylaryna Israýylyň güýçlerine ýa-da territoriýasyna zeper ýetirmekden çetde durmagy duýdurýarys diýip Israýylyň harbylarynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatda howa hüjümi bilen aralykda başga goşmaça maglumat berilmeýär. Bu aralykda düýbi Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýanyň synçy topary howa zarbalarynyň Damaskyň aeroportuna we paýtagtyň eteklerine urulandygyny aýtdy. Hujumyň nysanalarynyň Eýran güýçleriniň we Livanyň Şaý Hizballah töwüşçi toparynyň ýarag ammarlarda öýdülýän detallaryň bolandygy aýdylýar. Maglumata görä hadisede 11 adam ölüpdir. Russiýada 2-nji jahan urşy döwri Leningradyň gabawy baradaky düşürilen dawaly filmiň rejissorynyň Moskwanyň polisiýasyna soragy çagyrylandygy aýdylýar. Kinorejissor Alexey Krasovski Moskwanyň polisiýasynyň ykdysady howpsuzlyk we korrupsiýa garşy göreş edarasyna çagyrıldy diýip Interfax habarlar gullugy özüniň polisiýadaky çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Mundanyň Krasovskiň Praznik, ýagny bayramçylyk atly filmi YouTube saýtyndan gysga wagtlyk aýrylypdy. Birnäçe saatdan soň film gaýtadan peýda boldy. Krasovski özüniň Facebook hasabynda filmiň YouTube-dan hiç hili düşündürsiz aýrylandygyny aýdyp ýazgy galdyrdy. Krasovski filmiň aýredilmegi üçin ýürüýte ruhsatnamany almak boýunça Russiýanyň medeniýet ministrligine ýüz tutmakda nize urup, 3-nji ýanwarda filmi dolulugyny YouTube-da ýerleşdiripdi. Rus resmiýleri we döwlet mediýasy filmi gabawyň pidalarynyň hadirasyna hormatsyzlykda aýplap, uny ýiti tanqitlapdylar. Döwlet telewizionyň alyp barajysy Dmitri Kiselýow filmi nazistik propagandasyna deňedi. Sankt-Peterburgyň sülçüleri film bilen baglylykda deriňew işini açdylar. 1980-nji ýylda Eýrandan Amerika zamunlaryň çykarylmagyny gurnan Merkezi Antow agentliginiň ozalky işgäri Tony Mendes Parkinson keseli sebäpli şeýlenbe güni 78 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Mendesiň maşgalaty 20-nji ýanwarda habar berdi. 1979-njy ýylda Eýran revolýsionerler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp alanlarynda diplomatlaryň belli bir bölegi arka gapydan çykyp Kanadanyň Tehrandaky elçixanasynda gizlenmegi başarypdylar. Mendesiň işläp düzen planyna laýyklykda Eýrana hamana Argo atly filmi düşürmek üçin galp alimlaryň topary ýollanýar. Olar soňu bilen Amerikalı diplomatlary toparyň agzalary hükmünde görkezip Eýrandan çykarmagy başarýar. Mendesiň taýýarlanan operasiýasynyň esasynda Gollywoodda Argo atly çeper film hem düşürildi. Kino eseri 2013-nji ýylda 3 Oscar, şol sanda iň gowy film bayrağını hem eýlemegi başardy.